ኢትዮጵያ ታሲሩ ዝርከብ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ኦስትሪያ ቬና ብዝመደብሩ ዓለም ለኸ ኢንስቲትዩት ፕረስ ናይ ዓለም ጀግና ነፃነት ፕረስ ተባሂሉ ከም ዝተሰየመ ተገሊጹ። ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ትካል ስቴቨን ኤልሰን ቪኦኤ ከም ዝበልዎ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ካብቲ ትካል ሽልማት ወይ ከኣፍልጦ ጀግና ነፃነት ፕረስ ዝተባህለ መበል 69 ሰብ እዩ። እቲ ትካል በብዓመቱ ህይወቶም መስዋዕቲ ብምግባር ኣብ ፀጋሚ ኩነታት እውን ሞያ ጋዜጠኝነት ብተግባር ዝፈተኑ ወይ ዝተፈተኑ ብሓፈሻ ኣብ ነፃነት ሚድያ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበሩ ጋዜጠኛታት ብጅግንነት የወድሶም። ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ነዚ ዝተሓፀየሉ ምክንያት እውን ይገልፁ።
And so we've honored Iskender Nega from Ethiopia in recognition
ne gazetenya Iskender Nega nezi kibrin mahaben muwdasin zetowsenallu mkhniat mengisti Ethiopia zowtso hegi tsara shibir nhasabat sabat nimafan mitqamo newhuwan bemqwamo iyu zikha waga akhfilu wayu nametat betelagagami taasiru abzuwan zuwun abbet maaser tiqalti rikaballo
እስክንድር ነጋ ኣብ 1997 ዓ.ም ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ከሎ ነፍሰ ጡር ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ሰርካለም ፋሲሉን ኣብኡ ተኣሲራ ከላ ከም ዝወለደት ዝገለጹ ስቴቨን ኤሊስ ንመንግስቲ ዝነቅፍ ፅሑፋት ብምፅሓፉ ጥራሕ ቤት ማእሰርቲ ገዝኡ ኮይኑሉ ካብ 2011 ዓ.ም ተኣሲሩ ይርከብ ኢሎም። ኣብዚ እዋን በዓልቲ ቤቱ ኣብ ዛብ ኣሜሪካ ምስ ወዳ ከም እትርከብ እቲ ትካል ከም ዘዘራረባን እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብዘይካ ኢትዮጵያዊ እስክንድር ነጋ እቲ ትካል ንኮሚቴ ድሕንነት ጋዜጠኛ ኣፍጋኒስታን እውን ናይ ዓለም ጅግና ነፃነት ፕረስ ይልዎም ኣሎ።